السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
حضرت خلیفہ دیوت رضی اللہ عنہ کشتم بایت النفیالیم në të cilin kishte trajtuar çështjen e të metave dhe dobësive kolektive dhe gjithashtu kishte nënvizuar shkaqet që i infektojnë ato, pra që i shkaktojnë ato dhe mënyrat për asgjësimin e tyre. Kjo temë ndonë se është e vjetër, është e vlefshme edhe për sot. Prandaj kam zgjedhur të trajtoj këtë temë duke përfituar pikërisht nga fjalimi i Hazrat Kalifit të dytë radhiyallahu anhu. Janë dy lloje mangësish dhe dobësish që shfaqen në shoqëri, pra ato individuale dhe ato kolektive. Po kështu janë edhe virtytet personale dhe kombëtare. Të metat individuale gjenden të individet, por në tërsi populli është i shpëtuar për e tyre. Po kështu janë vetit dhe vërtytet individuale që ndonë se stolisin karakterin e disa individve, por populli në përgjësi nuk shquhet për to. Individet me anta dijes dhe përpjekjeve arin të kultivojnë disa veti dhe cilësi në vetvete, por në rastin e kundërt, shkaqet dhe arsyet që sjellin dobësi dhe të meta varen nga mjedisi dhe rrethanat përkatëse të individëve. Duhet të dim se e keqja dhe e mira apo virtyti dhe dobësia shkaktohen nga kushtet dhe ndikimet dhe ndikimet e mjedisit dhe të rrethanave. Kjo mund të kuptohet edhe me shembullin se asnjë bërtham nuk kthehet në bim, pra nuk shndrohet në bim derisa nuk mbulohet në dhe. Tani bujtësia e sotme ka arritur të prodhojë një lloj dheu i cili ka veti për të thithur dhe ruajtur lagështin dhe gjithashtu për të ushquar dhe për të rritur bimën. Kjo dhe mbahet në vazo të mëdha të cilat vendosen në përsall. Megjithatë, farat pa pasur dhe nuk kthehen në bim. Andaj gjithmonë për të mbjell farat, për të mbjell bërthamat dhe për të shfrytzuar ato për prodhim, nevojiten kushtet dhe mjedis të përshtatshëm. Dhe mungesa e këtyre kushteve bën që farat nuk zhvillohen dhe thahen pas një farkohe. Po kështu, veset dhe virtytet që lindin për shkak të mangësis apo përshtatshmëris, ushqehen dhe formohen në rrethanat mjedisore. Pra, mjedisi është elementi kryesor dhe i domosdoshëm për rritjen e veseve apo virtyteve. Derisa kushtet rrethanore nuk e përgatisin terrenin e nevojshëm për mbjelljen dhe rritjen e tyre, ato kur nuk mund të arrijnë zhvillimin. Megjithatë, meqë kushtet mjedisore nuk ndikojnë njësoj tek të gjithë, andaj edhe mjedisi ndahet në dy lloje. Një mjedis ndikon vetëm te disa individ dhe populli në tërësi mbetet i paprekur prej tij. Për shembull, shafrani kultivohet vetëm në Indi, madje vetëm në një pjesë të veçantë të luginës së Kashmirit. Dhe kjo lloj shafrani është cilësisë më të lartë. Buqit e Pakistanit dhe tregtarët e orizit dinë mjaft mirë se orizi basmati aromatik që kultivohet atje pra në Pakistan në zonën e Kalerit nuk prodhohet në asnjë vend tjetër të Pakistanit. Ndonë se specialistët e bujqësis kanë bërë mjaft përpjekje, ata kanë dështuar. Pra, Allahu i lartësuar ka vendosur këtë ligj që kushtet caktuara, indikimet atmosferike, temperatura dhe toka u japin farave cilësi dhe veti të veçanta. Krahas këtyre janë edhe disa lloje drithrash, për shembull gruri apo pemë, që pavarësisht sasisë së prodhimit kultivohen dhe japin prodhime pothuajse në çdo vend. Në të njëjtën mënyrë edhe virtytet apo veset në varësi të kushteve ndikuese shndrohen në shkallë kombëtare dhe arrin ose të qojnë në lartësi të reja apo të fundosin popullin. Pra, apo mundet që mund të lartësojnë popullin ose mund të fundosin atë. Të metat individuale mund të kurohen me përpjekjet e tyre, madje nëse punojnë sinqerisht, ata fitojnë veti dhe cilësi të shkëlqyera. Por veset apo virtytet që ngjallen nga indikimet mbarkombëtare, për to nuk mjaftojnë vetëm përpjekjet e një individi të vetëm, sepse individi është vetëm një pjesë e tërësisë. Nëse prishet trupi i tërë, atëherë rregullimi i një pjese nuk e drejton dot të tërën. Përkundrazi, prishja e së tërës shkatron edhe pjesë të vogla. Nëse dikush jeton në një mjedis të prishur dhe të ndotur, atëherë të gjithë banorët do të prekin prej tij. Për ta kuptuar më mirë, mund të jepet edhe shembulli i njerëzit. Nëse dikush ka pirë helm, atëherë ai ndikon, pra helmi ndikon në të gjithë trupin dhe nuk mundet që duart, këmbët, mendja apo organet e tjera të mos pasojnë asgjë. Po kështu, kur njeriu ushqehet, atëherë e gjithë trupi fiton gjallëri dhe fuqi, sepse gjymtyrat dhe organet janë pjesë të së tërës dhe tërësia është trupi. Prandaj ata pasojnë njësoj dobi apo dëm. Në të njëjtën mënyrë, virtyti apo leksia që shfaqen gjerësisht në shkallën mbar popullore, edhe pasojat apo rezultatet e tyre dalin në nivel kombëtar. Kështu që të metat apo dobësit kolektive nuk mund të largohen nga përpjekja apo reforma e një individi të vetëm. E kështu, kur nuk mund të shkullen të këqijat nëse nuk bëhet kështu Pra, e kështu kur nuk mund të shkurin të këqijat. Dhe nëse nuk bëhet kështu, atëherë nuk mund të kultivohen as virtutet. Pra, për të përmbledhur, parimi kryesor është kështu. Nëse fiton tërësia, atëherë sigurisht fiton edhe pjesa. E në të kundërt, nëse shkatrohet e tëra, nuk shpëton dot as pjesa. Pra, si që thamë, nëse veset janë specifike me individet, atëherë duke identifikuar ato, mund të bëhen përpjekje për eliminimin e tyre. Madje nëse dikush vetë disohet për dobësit e ti personale, ai edhe vetë mund t'i eliminojë ato. Ndërsa, nëse veset janë depërtuar në gjithë popullin, atëherë nevojitet që i gjithë populli të interesohet për të. Dhe nëse nuk alarmohet dhe angazhohet populli, atëherë dalë nga dalë ato vese e shkatrojnë qenin e tyre. Kështu që nëse na duhet të interesohemi për të metat tonë individuale, ne si popull duhet të reflektojmë edhe mbi dobësit tona, të identifikojmë dhe marrim masat kolektive për t'i hequr. Në këtë përpjekje të përbashkët, çdo kush duhet të luajë rolin e vet, sepse pa e nisur një përpjekje të përbashkët dhe një terapi kolektive, ne nuk ja dalim dot qëllimit. Këtë gjë mund të kuptojmë edhe në çështje të tjera të përditshme. Kur bien fatkeqësit natyrore si përmbytjet, atëherë një fermer i vetëm nuk mund të mbrojë arën duke bërë dikë. Ndërtimi i digës dhe marrja e masave të nevojshme është përgjegjësia e shtetit. Dhe masat e tilla kolektive ndërmerren nga shteti. Shteti është grumbullimi kolektiv i popullit, por nëse qeverit janë të paafta dhe të korruptuara, atëherë e gjithë populli pëson dëmin. E njëta gjë ka ndodhur në Pakistan gjatë verës që kaloi, kur përmbytjet shkaktuan dëme të mëdha. Sigurisht fatkeqësit natyrore kur ndodhin, atëherë është vështirë të parandalohen. Por disa janë të tilla që mund të shmangen me masat parandaluese. Por njeriu për shkak të përtesës dhe pa përgjegjshmërisë nuk i kushton vëmendjen e duhur. Megjithatë, nëse populli apo shteti nuk ndërgjegjësohet për përgjegjësitë e tyre, ata duhet të përballen me humbje të shumë fishta. Kjo është ajo që ne shohim në botë. Pra, ndërgjegjësimi dhe vetëdijësimi kombëtar janë të nevojshëm për reformë. Hazrat Kalifi Dyut radhiyallahu ta'ala anhu, duke i tërhequr vëmendje gjematit, tregon mënyrat se si këto vese dhe mangësi kolektive mund të shërohen dhe largohen. Nëse gjemati i shqyrton këto metoda në disa aspekte, sigurisht e ka për të përfituar për tyre. Ka shumë mënyra që mund të përdoren për diagnostifikimin e sëmundjeve kombëtare. Dhe nëse është bërë për saktimi i sëmundjeve, atëherë mund të niset edhe terapia për t'i shëruar ato. Metoda e parë janë të mësime apo parime që sipas atij populli duhen zbatuar patjetër në jetën e përditshme. Nëse ato mësime apo parime kanë dëm apo pasoje negative, atëherë sigurisht ato kanë për të shkaktuar lloj-lloj vesesh dhe ligësish në shoqëri, apo bidate me rrjedhoje të dëmshme. Nëse feja përmban doktrina të rrezikshme apo të dëmshme, atëherë pasojat e tyre do të mbartë çdo individ që ndjek atë fe. Madje pasojat do të shfaqen edhe në jetën shoqërore dhe kulturore. Pra, jo vetëm aspektin fetar, por pasoja të rënda do të shfaqen edhe në jetën shoqërore dhe kulturore. Ne, nëse jemi musliman dhe Kur'anin e besojmë si fjale Zotit, dhe jemi të bindur dhe parimet apo mësimet që parashtron ky libër nuk mbajnë. Pra, jemi të bindur se parimet apo mësimet që parashtron ky libër nuk kanë asnjë mangësi apo elemente të dëmshme, atëherë nuk ka shans që ajo të shkaktojë vese apo ligësi në shoqëri. Pra, duke qenë e përkryer dhe pa asnjë mangësie, nuk mundet që me anë të kësaj feje të shfaqen sëmundjet morale apo shoqërore. Pra, duke mbartur një libër të tillë që parashtron mësime ashtë të plota, parimisht muslimanët duhet të jenë njerëz më fisnik dhe më të dëlirë në botë. Por, a janë të gjithë muslimanët të pastër nga të metat morale dhe shoqërore? Nëse analizojnë gjendjen e përgjithshme të muslimanëve në shoqëri, del se një pjesë e madhe prej tyre është e mbjutur në vepra të pamoralshme. Duhet të përsjatemi mbi këtë çështje, sepse Kurani nuk ka asnjë tëmet. E këtë e ka deklaruar vetë Zoti. Është një libër i përsosur dhe i përkryer. Nëse profecitë e shumta të Kuranit famullart janë përmbushur dhe vijojnë të dalin të vërteta, atëherë sigurisht kjo deklaratë e Zotit është plotësisht e vërtetë, se mësimet e Kuranit nuk kanë asnjë tëmet dhe ato janë të përkryera në të gjitha aspektet. Tani, mbetet pyetja se ku qëndrua ka mangësia. Përgjigjja është fare e thjeshtë. Mangësia gjendet në botëkuptimin dhe zbatimin e tyre. Pra, nëse nuk ka asnjë tëmet në Kur'anin famullart, atëherë çdo mangësi gjendet në kuptimsimin dhe realizimin e tyre në vepra. Sot, milleti musliman ka marrë plagë të rënda për shkak të keqkuptimit të dispozitave. Këto gabime mund të jenë shkaktuar nga moskuptimi i dietarëve, pra moskuptimi i dietarëve tan selef apo atyre bashkohorëve. Megjithatë, rrjedhojat janë të qarta. Ndonë se shpjegimet e komentuesve kanë qenë pikpamjet e tyre personale, por populli nuk i merr ato si mendime personale të dietarëve, por u bindet verbërisht duke shprehur konsiderata të larta për dietarët e tillë. Kështu, duke ndjekur gjurmët e tyre, duke u besuar doktrinave të gabuara dhe duke mos kuptuar shpjegimin e drejtë të Kuranit, ata edhe pse kishin mësime më të përsosura, nuk arritën të përfitonin për tyre. Përkundrazi, sjellin vetes dëme dhe infektojnë me veset e këqija. Sot u janë shfaqur muslimanëve tradita dhe zakone që nuk kanë asnjë lidhje me Islamin. Pra, mjedisi, fet e tjera dhe kultura e të tjerë, të gjithë kanë ushtruar ndikimin e tyre negativ dhe si rjedhoje i kanë ngjitur disa dukuri të cilat më vonë u konsoliduan si pjesë të pandashme të besimit. Pra kështu u shfaqen mangësit. Është mirësia e madhe e Zotit që ne jemi antarë të gjematit të mësyhët të premtu le selam. Dhe këto tregime të zbrasta nga kuptimi dhe urtësia, apo kësisoj komentimesh, nuk në ndikojnë as pak. Me gjitha të, ne nuk jemi plotësisht të mbrojtur nga rreziqet e tilla, sepse njerëzit të cilët kanë mbartur këto pikpamje, tashmë po antarsohen në xhamat, dhe ata bien në dyshime në situata të saktuara. Ata kujtojnë se komentimet e tilla të Kuranit janë të pranueshme, ndërsa krahas kësaj disa dietar të rinj nuk tuten as pak për të veshur ajeteve kuptime të reja. Ndonë se kjo gjë nuk është e ndaluar, por ekzistojnë disa rregulla që duhen respektuar gjatë komentimit dhe shpjegimit të Kuranit. Prandaj, për ta shmangur gabimin e mundshëm në tefsir, pra në komentimin e Kuranit, dietarët tanë duhet të parashtrojnë pikpamjet e tyre brenda kornizës kalifatit dhe xhamatit. Me mëshirën e Zotit, në përgjithësi jemi të ruajtur nga lajthitë të tilla. Por duhet vendosur kritere të forta për të eliminuar rrezikët e tilla të mundshme. Metoda e parandalimit të tyre është që të reflektojmë mbi gabimet e vëllezërve tanë musliman. Sepse duke i marrë parasysh gabimet e tyre, nuk mund të parandalojmë. Pra, sepse duke mos i marrë parasysh gabimet e tyre, ne nuk mund të parandalojmë depërtimin e tyre ndër ne. Dhe kështu nuk mund të ruhet nga dëmet, kolektive. Përveç kësaj, duhet të përsjatemi edhe mbi të metat kolektive të atyre popujve që jetojnë rreth nesh, pavarësisht nga besimet që u përkasin apo të jenë pa fe. Madje duhet të zgjerojmë kufit e këtij qarku, edhe të përfshijim edhe të metat që gjenden në masë kombëtare në shtetet fqinje. Tashmë bota është afruar aq shumë saqë të gjithë banorët e kësaj bote janë në një farë fqinësi me njëri tjetrin. Pra largësit janë larguar, janë hequr, dhe distanca është afruar nga mjetet mediatike. Tashmë vetit dhe të mitat të dy janë për të njohura, dhe ndikimet e tilla të vendeve fqinje veprojnë dukshëm. Fëmijët marrin këto ndikime nga mjedis ku jetojnë, dhe pavarësisht nga përpjekjet e prindërve për të asnjësuar ndikimet e tyre, ato u lën gjurmët. Një tjetër arsye është se fëmijët kalojnë shumicën e kohës së tyre jashtë shtëpisë, në përshkollë apo duke u argëtuar me bashkëmoshatarët e tyre, dhe përposht tyre përposht këtyre arsyeve, disa miqtë të tyre hyjnë në shtëpi përmes televizorit, të cilat ndikojnë njësoj si të rriturit, ashtu edhe të vegjlit. Si rjedhoi, fëmijët nuk duan t'i dëgjojnë prindrit e tyre. Pra, nuk duan ata që t'i dëgjojnë që të respektojnë prindrit e tyre, për pos kësaj, edhe prindrit po u largohen fëmijët e tyre, për shkak të angazhimit apo për arsyet e tjera. apo ata vete helmojnë mjedisin e shtëpis me anë të programeve të papërshtatshme në televizion. Si rezultat i këture rrethanave, prindërit qortojnë dhe u bërtasin fëmijët të tyre, ndërsa ata nuk i respektojnë prindërit. Në këtë pikë, këto nuk mbeten më si të metat individuale, por shëndrohen në veset kolektive. Situata është përketësuar aq shumë sa që prindërit po e mbjusin fëmijët e tyre, jo vetëm shpirtërisht, por edhe fizikisht. Shoqëria perëndimore në emër të lirisë apo shoqëria perëndimore në emër të lirisë po i afrohet shkatrimit. Pra po i afrohet vetë shkatrimit. Pra fatkeqësisht edhe disa musliman ahmedian po glabrohen në flakat e këtij shkatrimi. Tani kjo e keqe parë se të shëndrohet në një sëmundje shoqërore, dhe ne, pasi që kemi pranuar mesujnë e premtuale selam, të mos mbjutemi në lumin e ignorancës, ne si kombë, si popull, duhet të shpëtojmë përpjekjet tona, për të shpëtuar për tyre. Prandaj të gjitha njësit dhe pjesët e sistemit të gjematit duhet të reflektojnë seriozisht mbi këtë situatë, të konsultohen dhe të thurin planet efektive për eliminimin e saj. Ne duhet të marrim masat e nevojshme për t'i parandaluar këto të metat e shoqërisë perëndimore. Ndryshe ato do të infektojnë mbarp kombin ton. Ne jemi ngarkuar për të shpëtuar botën, por nëse shpëtimtarët bëhen viktima, dhe sëmurët vetë, dhe sëmuret vet mjeku, atëherë kush do t'i largoj këto vese, qofshin individuale apo kolektive? Ne gjithashtu duhet të kemi parasysh se në varësi të rrethanave të saktuara, një populli mund t'i shfaqen virtutet, por edhe veset. Hazrat Kalifi Djut radhiyallahu anhu këtë e shpjegon me një shembull, duke thënë se xhamati un tashmë gjendet në vende të largëta. Dhe Zoti i lartësuar po triumfon zemrat e popujve të largët. Por anëtarët e xhamatit ton nuk falen pas imamit Johmedian, sepse ai pra imami Johmedian nuk e ka pranuar imamin e ngritur për Zotin të lartësuar. E madje ka përbuzur dhe i është drejtuar me fjalë të pahishme. Prandaj ne kurrën e kurrës nuk mund të japim e përsin një imami të zgjedhur prej njerëzve mbi imamin e përcaktuar nga Zoti. Dhe kështu nuk mund të falemi pas imamit Johmedian. Tani në përgjithësi xhamati ka xhami, por ka dhe qendra ku muslimanët ahmedian mund të falen bashkërisht në xhamat. Por ka ende disa vende ku shtëpitë ahmedianëve janë shumë të ralla. Prandaj janë të detyruar të falen në shtëpi. Por nganjëherë në vend që të falen në xhamat, secili falet veçmas. Unë ju kam tërhequr vëmendje edhe përpara se nuk ka asnjë dëm nëse në këto kushte të kryhen falje me xhamat në shtëpi. Pra për shkak të angazhimit apo distancës largët të xhamisë e të tjerë, njerëzit ndonë se falen regulisht në shtëpi, ata nuk interesohen për namazin me xhamat, apo janë më të prirë për t'i bashkuar namazet, pra për t'i bashkuar dy namazet. Edhe pse kjo çështje është ngritur për të disa të nëherë, një kategori nuk interesohet për namazin me xhamat. Pra me shumë gjasa kjo gjë po kthehet në një sëmundje shoqërore. Prandaj domosdoshmërisht nevojiten edhe masat urgjente. Nuk është një dobësi individuale nëse nuk vjen filan person apo për faljen e xhami, por një mos përfilje e tillë po shndrohet dalën nga dalën në sëmundje kolektive. Lehtësia që ofron feja për shkak të kushteve rrethanore ka dobësuar rëndësinë e namazit. Sigurisht ata kryhen namazin e tyre në shtëpi, madje mund të jenë të tillë që i falin namazet me përmallim dhe ngashërim të madh. Por e vërteta është se muslimanët amerikan janë më të përpikt për të kryer namazet e tyre në xhami, dhe kjo tendencë është dukshme edhe në Pakistan. Ndonë se aty indoktrinohen dhe helmohen njërez kundër Ahmedianve, me gjitha ata shkojnë në xhami. Edhe pse qëllimi unë kër shkojmë në xhami është që ti mposhtim impulset tona negative dhe dobësitë e tjera shpirtërore, por fakti është se muslimanit e tjerë, pra jo Ahmedian, janë më të rregullt në namazet e tyre në xhami sesa ne. Ndërsa ne kemi shumë mangësi në aspektin e namazit në xhami. Pra duhet i kushtojmë shumë rëndësi kësaj çështjeje. Xhamit mund të gjallërojnë dhe popullojnë vetëm besimtarët e vërtet. Ndërsa të tillë mund të jenë vetëm ata të cilët kanë pranuar imamin e kohës, e jo ata që bëjnë qërgullime dhe nga tresa në emër të fesë. Shfaqja e këtyre dukurive gjërësisht në mënyrë kolektive ndër ne, pra mos shkuarja në xhami dhe tendenca gjithnjë më e madhe e bashkimit të namazeve, rrezikohet të rritet akoma më shumë kur shohim se te fëmijët po bie rëndësia e tyre, pra rëndësia e namazeve. Madje disa fëmijëve kur u pyetet për numrin e namazeve, ata me që kanë parë gjendjen e prindërve të tyre, përgjigjen se janë 3 namaze në ditë. Kur thuhet se jo, janë 5 namaze të obligueshme në ditë, ata përgjigjen se i kanë parë prindrit të tyre duke falur vetëm 3 namaze. Prandaj duhen marrë masat e nevojshme dhe duhen hartuar strategjitë kundër kësaj shëmtije, pra të mos faljes, mos shkuarjes në xhami për falje dhe tendenca për ti bashkuar namaze. Për ndryshe, pra nëse nuk merren masat e nevojshme për të hartuar strategjitë kundër kësaj shëmtije, atëherë do të kthehet, pra kjo sëmundje do të kthehet në një ves shoqëror në brezin e ardhshëm. Pra na duhet të përpilojmë një plan të mirëfillt për ta ballafaquar këtë mangësi. Gjendje e botës është të mirërueshme dhe bota po distancohet gjithnjë e më shumë nga krijuesi dhe besimi. Nëse ne nuk intensifikojmë përpjekjet tona, atëherë njëra pas tjetrës sëmundjet shoqërore do të prekin veten tonë, do të infektojnë një emet pjell të metën tjetër, dhe kështu besimi mbetet vetëm për sy dhe faqe, pa asgjë thelbësore. Kur përhapet epidemia, alarmohet e gjithë sistemi shtetëror apo ndërkombëtar dhe ndërmerren masat drastike përandaluese. Po imagjinoni se sa të rëndësishme janë këto masa kundër epidemitë shpirtërore. Sot bota është kthyer në një komb, pra në një popull, e prandaj nevoja për azgjësimin e sëmundjeve të tilla ngjitse që shkaktohen që shkaktojnë vese shoqërore dhe dëme shpirtërore është shumë e madhe. Njerëzit që marrin masat paraprake, qofshin me mjekime apo me vaksina kundër sëmundjeve të zakonshme, kanë gjithmonë imunitet më të fortë dhe janë më të mbrojtur në krahasimin me të tjerët. Pra për të mbrojtur nga sëmundjet shpirtërore, duhet të ndërgjegjësohemi dhe vetëdijsohemi në mënyrë kolektive dhe kombëtare. Për shkak të ideologjive të rrezikshme dhe të gabuara nga dietarët dhe rënje në veprat fesnike të umetit, një pjesë e konsiderueshme e muslimanëve është plotësisht të panjohur nga mësimet e vërtetë të Islamit. Na duhen përpjekje shumë të mëdha për të përmirësuar dhe mandej për të mbrojtur nga devijimi i tillë. Unë ju kam treguar vetëm disa nga shembujt, por ne gjithmonë duhet të mendojmë për të metat që janë shfaqur të muslimanët dhe duhet të zbatojmë metodat për të parandaluar ato. Nëse dikush ka pranuar mesin e premtuar selam, atëherë ka shumë nevojë që ai të njohë mësimet e tij dhe të ndjekë ato në jetën e përditshme. Ne nuk duhet të lëshojmë veten në rrjedhën e kohës, por detyra jonë është që të përshtatim rrethanat sipas mësimeve të Islamit. Lidhja e ngushtë me kalifatin është një kusht i rëndësishëm. Në këtë drejtim janë të dobishme edhe mëtaja dhe uefaqja e xhamatit, pra portali i xhamatit. Në vend që të prishim kohën në argëtime apo dëfrime të padobishme, duhet të shfrytëzojmë këto mjete të cilat na ndriçojnë shpirtin dhe mendjen me mësime të vërteta të Kuranit dhe na mësojnë nga dija dhe njohuria e mësuesit të premtuar selam. Pra duhet të lidhemi fort me këto mjete që na ofrojnë mësime të vërteta të Islamit. Nuk duhet të ignorojmë realitetin se muslimanëve, edhe pse u është dhënë libri më i përsosur në formën e Kuranit, por akoma atyre u shfaqen mjaft dukuri të shëmtuara. Kjo sepse ata ishin të bindur se kjo është libri i përsosur dhe përfshin çdo gjë dhe prej fillimit deri në fund është udhëzim për mbar njerëzimin. Ndonse duket sikur vetitë e Kuranit po përshkruhen si të metat e tij, sepse pavarësisht nga përsosmëria e tij, muslimanët kanë pasur rënje dhe prapavajtje në zhvillimin e botë kuptimit të Kuranit. Nëse shqyrtojmë mirë, na del se edhe pse përsosmëria e Kuranit padyshim është një cilësi e shkëlqyeshme e Kuranit, por moskuptimi apo keqkuptimi i tij u kanë shkaktuar të meta të mëdha muslimanëve. Padyshim Kurani është libri i përsosur dhe udhëzim deri në ditën e Kiametit, që përfshin parimet dhe mësimet më të shkëlqyeshme. Megjithatë, Zoti i Gjithdijshëm, krijuesi i mendjes njerëzore, di edhe kufizimet e saj. Se nëse ajo nuk reflekton, nuk përsiat dhe nuk bën përqasjen e duhur, atëherë ajo pushon së punuari dhe i vdes aftësia e të zhvilluarit. Pra, edhe pse ai e përsosi, pra Zoti e përsosi fjalën e tij nëpërmjet Kuranit, por një pjesë të librit e veçoi për mendjen njerëzore. Disa parime janë plotësisht të qarta dhe të dalluara. Pra, disa parime që përmenden në Kur'an janë plotësisht të qarta dhe të dalluara, ndërsa disa të tjera lypin të menduarit thellë. Pra, që njeriu të hulumtojë dhe të kërkojë dhe kështu të zhvillojë edhe aftësinë e tij të njohjes dhe pasqyrimit rreth Kur'anit. Prandaj edhe gjuha elokuenca, fjalët dhe sintaksa e Kuranit janë të këtilla që studimi të tyre nxjerr njohuri të reja, duke shpalosur horizonte të reja të kuptimit të Kuranit. Për ndryshën se synimi i Kuranit ishte dobipurësia e njëjtë për të gjithë njerëzit, atëherë sigurisht temat e tij duhet të ishin të thjeshta, të qarta dhe të kapshme nga njerëzit njësoj, pa marrë parasysh nivelin e tyre intelektual. Dhe kështu çdo kush të mësonte temat e Kuranit pa u thelluar në to. Pra dëshira e Zotit është që aftësitë mendore të njeriu të mos pushojnë së punuari dhe të mos i ndëpriten progresi dhe zhvillimi. Prandaj Zoti ka vendosur disa parime dhe rregulla për të komentuar Kuranin. Në këtë kohë Mesiu Premtule Selam në ka shtjelluar disa për e këtyre parimeve. Madje ka komentuar edhe disa ajete të Kuranit të cilat ne duhet të mbajmë parasysh dhe me anë të tyre dhe të zbulojmë fakte dhe kuptimi të reja të Kuranit. Nëse ne vazhdojmë të ngjitemi me tefsire të vjetra, pra mbetemi të ngjitur me komentime të vjetra, atëherë nuk mund të zbulojmë shpjegime dhe kuptime të reja të Kuranit. Tani edhe komentuesit jo median të Kuranit, qofshin dietar, doktor apo studiues, kur predikojnë nga Kurani u referohen tefsirit apo literaturës së xhamatit. Madje disa studiues e studiojnë rregullisht tefsirin e xhamatit. Pra padyshim Kurani famlar është libri i përsosur që përfshin gjithçka, por vetëm ata që e studiojnë thellë dhe e zbatojnë në jetën e tyre. Pra vetëm ata që e studiojnë thellë dhe zbatojnë në jetën e tyre janë të denjë për të fituar udhëzimin prej tij. Vetëm deklarata se kemi fituar hidajetin nuk është e mjaftueshme, por zbatimi i çdo porosie është e rëndësishme. Ai na tregon të metat individuale dhe ato kolektive. Në këtë libër, për udhëzimin e ahirinve, për të zgjeruar botëkuptimin e tyre, për të ndriçuar mendjen e tyre dhe për ta kuptuar atë, Zoti ka premtuar për ardhjen e një reformatori. Por ata ulema që nuk reflektojnë dhe nuk përsjaten në Kuran, ata që mohojnë të dërguarin për Zotit, që janë privuar nga kuptimet të thella të Kuranit, në vend të promovimit të vlerave të Kuranit, janë të zhytur në ignorancën e tyre dhe po i sillin nam të keq Islamit. Andaj veprimet të tilla të muslimanëve duhet të nxisin për të reflektuar në Kuran. Zoti në mundësof që mos u gëzofshim nga lëkura jashtme, por duke kuptuar mësimet e Kuranit, të shkulim çdo të keqen para se ajo të bëhet një e keqe kolektive, dhe të vendosim dhe të zbatojmë çdo mirësi dhe të bëjmë virtut kolektiv. Zoti në mundësof të arrim këtë mjedis të tillë, ku formohen dhe kultivohen virtyute dhe mirësi. Allahu na mundsoft për këtë. Amin. Sot pas faljes së namazit do të udhëheq dy gjenaze të pranishme, ndërsa dy gjenaze janë në mungesë. Gjenazja e parë që është e pranishme është i përket zonjes Musarrat Khan Sahiba, bashortja e zotri Abdulatif Khan Sahibit nga Honslo, i cili është sekretar për marrëdhëniet martësore në xhamat. Zonja Razia Musarrat Khan Sahiba ka ndruar jetë me datën 19 shkurt të 2015 në moshën 89 vjeçare. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Në vitin 1962, ajo kishte mbritur në Angli, edhe në vitin 1965, kishte shërbyer si kryetare e organizatës së grave në Oslo për 2 vjet, edhe gjithashtu kishte shërbyer si sekretare për mikpritje në xhamat. Përveç miq musafirve, ajo shërbente në sektorin e mikpritjes bashkë me ekipin e saj. A gjithashtu në xhamatin e Honslos u ka mësuar fëmijëve edhe atyre të xhamatit edhe jashtë xhamatit Kur'anin, tekstin e Kur'anit, leximin e Kur'anit. Ishte një zonjë me natyrë gazmore dhe ishte e komunikueshme, ishte një zonjë e sjellshme, mikpritëse dhe fisnike. Kishte një lidhje të sinqertë dhe besnikërie me sistemin e kalifatit dhe ishte shumë e kujdesshme për edukimin e fëmijëve. Dhe të gjithë fëmijët e saj janë duke shërbyer xhamatit. Përveç bashortit të saj, ka lënë 2 vajza dhe 4 djem. Zahir Khan sahibi, kryetari i xhamatit të Hoslos, është duke shërbyer si kryetari i xhamatit të Hoslos. Allahu u alarsoft gradët të saj shpirtërore. Gjenazja dytë i përket Amir Shiraz sahibit, djali i Shahid Mehmud sahibit nga Morden Jugor. Ai me datën 12 shkurt 2015 në moshën 29 vjeçare ka ndruar jetë nga kanceri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gjyshi i teatror ishte Hazret Mistri Hasandin sahibi radhiyallahu ta'ala anhu, sahabi i Mesihut premtuar selam. Ndërsa gjyshiti amnor ishte Hakim Jalaluddin sahib radhiyallahu ta'ala anhu. Ai shërbente bante shërbime në xhamat në lagjën e tij, po kështu edhe gjatë xhelsës salanës shërbente në siguri. Ishte një djal me morale të larta, i komunikueshëm dhe një i ri modest dhe i përulur. Kalan përveç prindërve, i ndjeri kalan pas bashorten dhe një vajz 2 vjeç e gjusëm. I ndjeri vuante ka kanceri dhe kishte kaluar këtë periudhë të vështirë të sëmundjes me guxim të jashtëzakonshëm. Vinte edhe tek unë gjatë periudhës së sëmundjes dhe sa herë që vinte kishte gaz në fytyrë. Ishte Alamet Dial, shumë i dashur. Allahu ia falt gabimet dhe e mëshiroft dhe e mbuloft në qarqafin e mëshirës, dhe Zoti i ruajt bashorten dhe vajzën e tij dhe u dhënë sabër dhe durim. Allahu u dhënë edhe prindërve durim dhe sabër. Nga gjenazet në mungesë, gjenazja parë përket Al-Haxhi Rashid Ahmed sahibit, i cili ka ndruar jetë në Milwaukee në Amerikë në datën 7 shkurt 2015, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ai ishte 91 vjeç kur ndroi jetë. Në vitin 1923 ai u lind në St. Louis. Ndërsa në vitin 1927 kishte pranuar xhamatin, edhe kështu u ndarsua në xhamatin musliman Ahmedia. Dhe 2 vjet pas ndarsimit ai shkoi, udhëtoi në Rava, ku mori edhe mësimet e mësimet fetare. Hazrat Kalifi Dutër Diretaranho kishte pritur personalisht në stacionin e trenit në Rabwa. Ai mori ndoqi mësimet fetare për 5 vjet në Xhami Ahmedia dhe kështu u bë misionar. Gjatë qëndrimit të tij në Pakistan kishte mësuar gjuhën urdu dhe punjabi dhe ai ishte studenti i parë në Xhami Ahmedia nga Amerika. Edhe po kështu pati përfitoi nga shoqëria e kalifit të dytë Dhe Lutalanho gjatë qëndrimit të tij në Rabwa. Ishte martuar me vajzën e Haji Ibrahim Khalil sahibit, me zonjën Sara Kutsia, dhe kishte zoti i bekoi me 3 fëmijë nga kjo martesë. Në vitin 1955, pasi që kishte kryer studimet e tij në Xhami Ahmedia, ai u dërgua në Amerikë si misionar. Ishte misionari parë lokal në Amerikë. Kishte shërbyer si misionar në Chicago, St. Louis dhe në qytete të tjera të Amerikës. Por një kohë të gjatë ka shërbyer në qytetin e Milwaukee si kryetar i xhamatit. Martesa e dytë e tij u bë me zonjën Aziza Ahmed, vajzën e Khalid Usman sahibit, edhe nga kjo martesë ai kishte dy djem dhe vajza. Ishte shumë i përkushtuar për të bërë thirrje ndaj xhamatit, edhe nuk humbte asnjë mundësi për të ftuar njerëz ndaj xhamatit. Gjatë periudhës në të cilën ai ka shërbyer si kryetari i xhamatit në Milwaukee, ky xhamati ishte xhamati më i madh i Ahmedianëve të Amerikës. Në vitin 1928 ai gjeti rast për të kryer haxhin. Ishte një figurë e njohur edhe jashtë xhamatit. Për 20 vjet kishte marr pjesë në një program, në një emision televiziv që quhej Islam Live. Deri në momentin e fundit të jetës së tij, ai vazhdimisht shkonte një herë në javë, merrte pjesë në librarinë e xhamatit. Në vitin 1985 dhe 86 kishte organizuar një seminar edhe një mbledhje të madhe për muslimanët. Gjithashtu kishte kontakte shumë të mira me të rinjtë e universitetit, edhe vazhdimisht shkonte aty dhe mbante fjalime në konvikt. Ai kishte prezantuar mesazhin e islamit, mesazhin pastësuar të islamit mira studentëve. Kishte kontakte shumë të mira edhe me lider lokal dhe shtetror. Në përgjithësi çdo të diel organizonte takime me njerëz të zakonshëm, edhe në këto takime vinin njerëz nga fetë të ndryshme dhe përfitojnë nga dija dhe nga dituria e tij. Ai kishte nga pas kërkesës së miqve të tij dhe nga duke pasi që kishte marr leje nga xhamati, ai kishte shkruar biografinë e tij, ku kishte përmendur edhe kujtime me kalifin e dytë Dhe Lutalanho dhe ngjarje të ndryshme nga jeta e tij në Pakistan dhe në Amerikë, edhe kujtime të ndryshme, inshallah së shpeti ky libër do të botohet. Malik Farhan Rabbani, misionari i xhamatit, shkruan që para 9 muajsh kur më kanë përcaktuar në Amerikë si misionar, unë e takova, edhe pse unë isha shumë i vogël në moshë, ai më takoi me shumë dashuri dhe kur e kërkova ndonjë këshill dhe sugjerim dhe konsultim, ndonjë porosi për në lidhje me programe, aktivitete të xhamatit, ai më drejtua në gjuhën urdu duke thënë se Molana, ju jeni përfaqësuesi i kalifit dhe ne jemi detyruar të ju bindemi. Dhe pra e kështu ai ishte mbushur me ndjenjat e ndjek e nënshtrimit dhe bindjes. Pra ai ishte gjithmonë i gatshëm në për të bërë thirrje dhe për të përhapur mesazhin e xhamatit dhe mesazhin e Ahmediatit. Ishte një edhe në momentin e fundit, edhe në moshën të vjetër, kur ishte mjaft i dobët edhe nga në shëndetësore, prapse prapë ishte angazhuar në tabligh, njerëzit e quanin zotri thirrje për shkak të angazhimit dhe dëshirës së tij për të bërë përhapje dhe për të bërë thirrje ndaj Islamit. Allahu e mëshiroft. Gjenazja e dytë i përket Hasan Abdullah sahibit nga Detroiti, edhe kjo është gjithashtu një Amerikan. Më datën 30 janar të vitit 2015, a i ka ndruar jetë, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A i ishte lindur në vitin 1929 në një shtëpi të krishterë dhe emri i tij më parshëm ishte William Henry. Në vitin 1970, ai nga kontakti i një Ahmediani, zotri Wahab Sahibi, i cili ishte bashkëmshëtari i tij dhe vazhdonte, ishte kolegi i tij në shkollë, përmes predikimit të tij, përmes ti ai mori, ai u njoftua dhe u prezantua me Islamin, edhe pas pranimit të Islamit ai zgjodhi për veten emrin Hasan Abdullah. Ishte njëri i pajisur me veti dhe cilësi të ndryshme, ishte një ahmediani përkushtuar, e donte shumë Kur'anin famullar dhe vazhdimisht e recitonte. Edhe vinte rregullisht në namazin e xhumas dhe sa herë që vinte në xhami ai vet thirrte, ai thirrte edhe ezanin dhe kryente namazin në file edhe recitonte Kur'anin famullart. Një herë ishte ai u sëmur atëherë dhe nga spitali shkoi direkt, me që ishte dita e xhumas, shkoi direkt për të falur xhaman edhe shkoi në xhami. Allahu e mëshiroft dhe ia falt gabime dhe u alarsoft të gjithë të ndjerëve shkallat shpirtërore. Amin.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.